Говорить Радіо Свобода. В Україні 22 година. В ефірі інформаційний випуск. Вас вітає Віктор Міняйло. Насамперед про головні події коротко. Протягом наступних 5 років інтернати для дітей-сиріт реформують. Із Нового Орлеана евакуювали останніх кількох тисяч осіб, які перебували майже тиждень у повністю затопленому буревієм місті. Суд над Саддамом Хусейном розпочнеться 19 жовтня. Зараз про це та інше детальніше. Протягом наступних 5 років інтернати для дітей-сиріт реформують. Повідомив міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко в передачі «Час пік», що є спільним проєктом 5-го телеканалу і Радіо Свобода. Юрій Павленко.
Ми говоримо про зміну політики від інтернату для дітей-сиріт до максимального розвитку сімейних форм виховання дитини. Наше завдання, щоб кожна дитина, якщо вона в силу різних обставин втратила рідних батька і матір, вона отримала батька і матір, які б нею опікувалися і які б вивели її в доросле життя. На жаль, інтернатна форма, вона не виправдовує себе, і більшість країн вже відмовилися від такої системи виховання дітей.
Повідомив міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко. Під час святкування Дня Одеси кількість гостей міста значно зросла. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила директор місцевого аеропорту Світлана Кобилянська. Урочистості до Дня міста завершилися святкуванням 115-ліття Одеського іподрому, інформує Петро Каландирець.
Саме на День міста у міжнародному аеропорту Одеса пасажиропотік зріс на 76%. Це небачена цифра. Кожні 40 хвилин до аеропорту прибував літак з туристами і закордонними делегаціями. Під час зустрічі, проведених цими днями одеським міським головою, серед пріоритетних питань були перспективи інвестування у реконструкцію, зокрема, міжнародного аеропорту Одеса. На думку Світлани Кобилянської, такого урочистого святкування Дня міста Одеса ще не бачила.
Сьогодні виповнюється 20 років з дня смерті у табірному карцері українського поета і правозахисника Василя Стуса. За повідомленням офіційного інтернет-представництва президента України, на знак вічної пам'яті про подвиг Василя Стуса, до його могили на Байковому цвинтарі у Києві поклали квіти від імені Віктора Ющенка.
Радіо Свобода в мережі інтернет. www.radiosvoboda.ua
В ефірі новини Радіо Свобода. Переходимо до подій у світі. Із Нового Орлеана евакуювали останніх кількох тисяч осіб, які перебували майже тиждень у повністю затопленому буревієм місті. У найбільшій за історію США операції з евакуації людей брали участь близько 40 військових і цивільних літаків. Рятувальники дістають з води тіла загиблих, влада не виключає, що їх кількість може сягнути кількох тисяч. Багато країн, зокрема Іран і Афганістан, запропонували США допомогу для ліквідації наслідків буревію. Кувейт готовий надати безплатну допомогу на суму $500 мільйона. Суд над Саддамом Хусейном розпочнеться 19 жовтня. Як відомо представник уряду Іраку Лаїд Куба, колишньому диктатору і 7 його найближчим помічникам пред'являть звинувачення у причетності до вбивства у 1982 році 143 мешканців шиїцького села Ед-Джайль. Там здійснили спробу замаху на Саддама Хусейна. Очікується, що у подальшому відбудуться окремі процеси над колишнім диктатором, якого звинувачують у злочинах проти людяності. Насамперед, у застосуванні хімічної зброї і масових убивствах курдів і шиїтів. У місті Тель-Афар на північному сході Іраку третій день тривають бої з повстанцями. Американські і іракські війська прочісують місто в пошуках бойовиків і зброї. Місцева влада звернулася до населення із закликом залишити район бойових дій. Іран знову заявив, що продовжуватиме роботи зі збагачення урану. Представник МЗС Ірану Хамід Реза Асафі нагадав, що Тегеран має право на мирні ядерні розробки і ніколи від цього не відмовиться. США і Євросоюз погрожують винести питання про іранську ядерну програму на розгляд Ради безпеки ООН щодо запровадження санкцій стосовно Ірану. У Арктиці розпочалася евакуація російських полярників з наукової станції «Північний полюс 33». Погодні умови сприяють проведенню операції, яка може тривати 3 доби. Евакуація пов'язана з тим, що крижина, на якій знаходиться станція, помітно зменшилася і почала розколюватися.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC «Київстар», «Діджуз» та «Джинс».
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Скандал навколо Нікопольського заводу феросплавів, встановлення справедливості чи переділ власності.
Державна власність погана. Ці 10-12 років, коли він завжди був високоприбутковий, держава нічого особливого від цього не отримувала.
Росія погрожує збільшити ціну на газ для України до світової.
Москва тисне на газ. Це коментар газети СНГ.
Найбільший буревій в історії Сполучених Штатів призвів до падіння курсу долара і рекордного зростання ціни на нафту.
It's as if the entire Gulf Coast were obliterated by the worst kind of weapon you can imagine.
Другий за розміром у світі феросплавний завод опинився у центрі економічного скандалу, який може мати далекосяжні політичні наслідки. Українському уряду не вдається повернути у державну власність акції компанії «Нікопольський феросплавний завод», власником яких є зять колишнього президента Віктор Пінчук. На них у свою чергу претендує ще один український магнат Ігор Коломойський, який звинувачує Пінчука у тому, що той отримав завод за заниженою ціною. У п'ятницю конфлікт навколо заводу досяг апогею, і у нього мусив втручатися президент України Віктор Ющенко, який вимагав від державних органів законного повернення акцій. Проблеми Нікопольського феросплавного у студії «Вечірньої свободи» обговорювали директор Інституту приватизації Олександр Рябченко та представник президента в уряді Володимир Лановий. Вів передачу Кирило Булкін.
Що стоїть за конфліктом? Боротьба одного клану з іншим? Боротьба держави з кланами? Чи боротьба трудящих за свої права? Але, щоб з'ясувати це, спершу треба було окреслити значення Нікопольського заводу феросплавів для економіки України. Володимир Лановий.
Завод випускає спеціальні компоненти, і тому він є унікальним і незамінним. Така унікальність є запорукою надвисокої прибутковості.
Олександр Рябченко.
Це дуже важливі, дуже інвестиційно привабливі і прибуткові підприємства.
У програмі прозвучали голоси різних сторін конфлікту. Зокрема, висловлювання прем'єр-міністра Юлії Тимошенко про правильність рішення уряду щодо повернення акцій НЗФ державі, оскільки суд вирішив, приватизація була незаконною. Віктор Пінчук, який внаслідок цього рішення втрачає свою власність, в інтерв'ю Радіо Свобода не заперечив, що боротьба точиться не лише за права трудящих, але й за бізнес-інтереси.
Звісно, це мене турбує. У цій боротьбі для мене це відійшло на якийсь задній план, і я відчував, що борюся вже за інше і разом з цими людьми. Але навіщо обманювати? Звісно, будь-якого бізнесмена турбує доля його бізнесу, його власності.
Володимир Лановий назвав примусове стояння людей на мітингу в обороні НЗФ ганебним. А в тому, що воно є примусовим, він не має сумніву.
Мені неприємно дуже, коли використовують працівників підприємств як натовп чи як бидло. Їх виганяють, їх змушують, створюють соціальні прецеденти, конфлікти.
Водночас співрозмовники відзначили, що і дії уряду в конфліктній ситуації не були цілковито законними. Адже скликати збори акціонерів можна було лише після передачі контрольного пакету акцій державі, а цього на момент зборів не відбулося. Володимир Лановий.
Те, що представник уряду на цих зборах діяв поза законом, це дуже сумно, оскільки це кидає тінь на всю нашу владу.
На думку пана Рябченка, це має стати уроком для уряду.
Це відбулося 1 вересня, це наш день знань. Всі починають вчитися у той день. Нехай уряд на своїй помилці повчиться.
Що ж, питання лише в ціні цього уроку. Якщо некоректні дії уряду призводять до втрати популярності і розчарування виборців, ціна навчання може виявитися зависокою. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
У вересні до Москви збирається їхати секретар Ради безпеки та оборони України Петро Порошенко, щоб урегулювати питання ціни на газ. Цього тижня посол Російської Федерації в Україні Віктор Чорномирдін спрогнозував зростання цін для України на російський газ до світової. Що про це пишуть російські оглядачі у повідомленні нашого московського кореспондента Віталія Портникова.
Підсумки переговорів, які відбулися в Києві 31 серпня, стали однією з головних тем для російських засобів масової інформації. Як підкреслює російська газета, «Газпром» вимагає від України сплачувати за газ саме по європейських цінах. І вважає, що за 2 тижні можна буде підготувати відповідні пропозиції. Однак для інших засобів масової інформації Росії ця пропозиція «Газпрома» не виглядає суто фінансовою. Москва тисне на газ. Це коментар газети СНГ, яка підкреслює, що «Газпром» планує підвищити ціну на газ для України більш ніж втричі. Як нагадує газета СНГ, експерти вже наголошували, що у випадку підвищення ціни за газ до рівня $160 за кубометр, Україна стане на кордоні справжнього енергетичного колапсу. Однак, як демонструє історія російсько-українських переговорів, Москва, як правило, йде на певні поступки. Так що про енергетичну кризу в Україні поки що говорити не варто. Наступної п'ятниці сторони будуть обговорювати питання створення міжнародного консорціуму по управлінню і розвитку газотранспортної системи України. Як вважають аналітики, рішення саме цього питання буде пов'язане з тим, за якими цінами буде врешті-решт сплачувати Україна за газ. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Буревій Катрина змусив припинити роботу численних нафтопереробних заводів вздовж ріки Місісіпі та нафтовидобувних комплексів вздовж американського узбережжя у Мексиканській затоці. Це позначилося на різкому стрибку ціни на нафту на американському і міжнародних ринках. Із подробицями Михайло Мегалисько.
Після того, як ураган Катріна в понеділок вдарив американське узбережжя Мексиканської затоки, нафтові ціни на Нью-Йоркській товарній біржі перестрибнули черговий бар'єр – 70 американських доларів. Однак ціна відтак знизилася до $67 за один барель на поставки у жовті. Як зазначають експерти, подальше коливання цін буде неминучим, адже американські компанії лише розпочинають перевірку нафтових платформ у зоні Мексиканської затоки, звідки видобували 2 мільйони барелей сирої нафти та 10 мільярдів кубометрів природного газу на добу. При цьому слід зазначити, що паралізована продукція і на нафтопереробних заводах в прибережній зоні та вздовж ріки Місісипі. Однак завдані шкоди ураганом Катріна не є єдиною причиною зростання цін на нафту, газ та пальне, сказав інтерв'ю Радіо Свобода менеджер Текен з Лондонського центру глобальних студій енергетики.
We have had for about two and a half years, growth in demand.
Протягом минулих 2-3 років помітним було зростання попиту на нафтопродукти в рамках економічного росту в низці країн світу, зокрема в Сполучених Штатах Америки та Китаю. Недавно попит сягав 700 тисяч барелей на добу. У 2003 році попит на нафтопродукти подвоївся, а торік стрибнув у 4,5 рази. Країни ОПЕКу не змогли задовольнити це зростання. Деякі експерти не виключають, що ціна за барель нафти чи пак чорного золота може сягнути навіть $100. Натомість інші перестерігають не вдаватися до спекуляцій, аж поки не буде ясно, скільки шкоди спричинив американській нафтопереробній галузі ураган Катріна. Михайло Мегалисько, Радіо Свобода.
Після буревію американська валюта різко подешевшала, а у п'ятницю українській національній валюті виповнилося 9 років. Цю некруглу дату у суспільстві могли би і не помітити, якби не останнє різке подорожчання гривні супроти долара. Про минуле, сьогодення і майбутнє українських грошей у розповіді мого колеги Сергія Собуцького.
За 9 років свого існування гривня переважно падала по відношенню до долара. І тільки нинішнього року почалося її зростання. Незабутнім і досі залишається раптовий весняний ривок гривні. За одну ніч з 18 на 19 квітня вона зміцніла по відношенню до долара на 28 копійок. Падіння долара викликало ажіотаж серед населення. Люди почали говорити про нову економічну кризу. Утім, усіх заспокоїв голова Національного банку Володимир Стельмах. За його словами, зміцнення гривні – процес очікуваний і незворотний. Опонентом головного банкіра виступив колишній співробітник Національного банку, а нині міністр економіки Сергій Терьохін. Він назвав різкий стрибок гривні необґрунтованим. Цю позицію підтримали і багато фінансових аналітиків. Утім, до зміни курсу це не привело. Потім тема зміцнення гривні залишила межі активного громадського обговорення. І ось черговий сплеск позицій та емоцій. За кілька днів до свого 9-річчя українська гривня різко зміцнилася. Курс долара в обмінниках з початку тижня впав нижче 5 гривень. На валютному ринку знову паніка. Пересічні громадяни незадоволені. Банкіри та влада всіх заспокоюють. Дехто з експертів пов'язує навмисне заниження долара державою з підвищенням цін на пальне. Глава уряду Юлія Тимошенко відкинула звинувачення у проведенні прихованого зміцнення гривні і радить шукати правди у Національного банку.
Абсолютно це не зв'язано. Курс долара в Україні повністю стабільний. І ще раз хочу підкреслити, що голова Національного банку завірив, що ніяких коливань курса гривні не буде. І це ніяк не впливає абсолютно на вартість нафтопродуктів.
У Головному банку України переконані, ситуація на валютному ринку контрольована. Різкого обвалу долара, а відповідно і зміцнення гривні, не буде. Ось думка Валерія Литвицького, керівника групи радників голови НБУ.
Що стосується ситуації на обмінках, ви бачите, там відхилення незначне у порівнянні з офіційним. Ми його не допустимо ніколи, такого відхилення. У Національного банку є повне меню інструментів, як впливати. Зараз ми не бачимо підстав для будь-яких хвилювань, тому що чому ми будемо хвилювати, коли наша валюта посилюється.
Офіційний курс гривні 5 гривень 5 копійок за 1 долар тримається і до сьогодні. Утім, восени економісти обіцяють чергове зміцнення національної валюти. За словами заступника голови Правексбанку Дениса Баса, кроки влади свідчать про те, що у державі взятий курс на 4 гривні 80 копійок за 1 долар уже до кінця жовтня. Не згоден з нинішньою ситуацією на фінансовому ринку колишній заступник голови НБУ Сергій Яременко. На його переконання, варто спочатку реструктуризувати економіку, щоб вона не на словах, а насправді була ринковою. І лише потім можна буде визначити реальне співвідношення долар-гривня. Штучне формування курсу, за словами Яременка, може привести до негативних процесів в економіці. Тим часом Міністерство економіки заявило, що знає, яким буде курс долара у наступному році. Макроекономічний прогноз – 5 гривень 5 копійок за 1 долар США. За інформацією міністерства, у 2006 році курс гривні ще прив'язуватимуть до американської валюти, а уже з 2007-го – до євро. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
Адміністрація президента Джорджа Буша знімає багатомільйонні санкції проти України, встановлені 2 роки тому через відсутність у ній належного захисту прав інтелектуальної власності. Про це Радіо Свобода повідомили у відділі Європи Офісу торговельного представника США. Таке рішення Вашингтона стало відповіддю на нещодавнє ухвалення Верховною Радою України змін до закону про ліцензування оптичних дисків, які набули чинності із початку серпня. З подробицями наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Більше 3 років існував режим санкцій, який щорічно блокував ввезення до США українського експорту на суму 75 мільйонів доларів. Він був введений Вашингтоном у січні 2002 року, після того, як американська сторона визнала неадекватними дії української влади у сфері боротьби з піратством. Офіс торговельного представника США оцінював щорічну суму збитків від експорту піратських дисків з України у 200 мільйонів доларів. В останньому звіті Офісу у квітні цього року Україна знову була визнана одним з найзухваліших порушників прав інтелектуальної власності, що не вживає необхідних зусиль для боротьби із інтелектуальним піратством. Головною вимогою до України американці висували встановлення Верховною Радою більш жорстких законодавчих норм щодо покарання порушників авторських прав. У сьогоднішній заяві торговельний представник США Роб Портман називає нещодавнє ухвалення Верховною Радою необхідних змін кроком у вірному напрямку. Він також висловлює сподівання, що Україна тепер отримала необхідне знаряддя для придушення індустрії піратського виробництва ліцензованих товарів. Водночас Рапопорт також схвально оцінив активну особисту участь президента Віктора Ющенка та прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у забезпеченні ухвалення парламентом необхідних законодавчих змін. Окрім того, як повідомляється у прес-релізі Офісу торговельного представника США, зараз здійснюється позачерговий перегляд статусу України як пріоритетної зарубіжної держави. Такий статус США надали Україні як найбільшому порушнику авторських прав у світі. На думку експертів, зняття з України такого статусу сприятиме її швидшому вступу до світової організації торгівлі. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Попри уповільнення української економіки, Європейський банк реконструкції та розвитку готовий надати їй рекордну суму кредитів. Про це заявив директор представництва банку в Україні Камен Захар'єв у присутності віце-прем'єра із питань європейської інтеграції Олега Рибачука, коли вони підписували документ, що передбачає фінансування нових проєктів на суму понад 350 мільйонів євро. Детальніше про плани Європейського банку в Україні розповідає Віктор Міняйло.
Програма співпраці між Європейським банком реконструкції і розвитку та урядом України передбачає фінансування трьох груп проєктів, повідомив директор представництва ЄБРР в Україні Камен Захар'єв. Перша група – це вже підписані документи. Зокрема, вони стосуються підвищення безпеки на Рівненській і Хмельницькій АЕС, фінансування будівництва дороги Київ-Чоп. Друга – це проекти на стадії підготовки. Насамперед, це енергозбереження. Третя група – проекти, які лише розробляються. Так, нині розробляють співпрацю із Кабінетом міністрів України в царині реформування муніципального сектору. Загалом, згідно з підписаною програмою співпраці, Європейський банк виділяє Україні понад 350 мільйонів євро, говорить Камен Захар'єв.
Це дуже багато для такої країни, як Україна, хоча ми знаємо, що це недостатньо, але як перший шаг...
Це дуже багато для такої країни, як Україна. Хоча ми знаємо, що цього недостатньо, але як перший крок це дуже важливо. Це означає значне збільшення наших власних інвестиційних операцій в Україні. Я можу сказати, що лише цього року ми очікуємо рекордне зростання кредитів Європейського банку. І це попри деяке зниження росту ВВП та інших показників. Наші проекти і підтримка Європейського банку не залежать від цього, а залежать від перспектив розвитку країни. А як ми вважаємо, в Україні відмінні перспективи розвитку.
А як ми вважаємо, в Україні є отличні перспективи для розвитку.
Зазначив директор представництва в Україні Європейського банку реконструкції і розвитку Камен Захар'єв. Радий підписаній угоді і віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Олег Рибачук.
Принципово змінилося взагалі підхід до співробітництва. Якщо раніше там в основному умови задавалися там із програми з валютним фондом, і воно було досить, я б сказав, макроекономічно, навіть політичне іноді, то зараз перше, що підкреслило керівництво і Світового банку, і Європейського банку, і всі наші партнери, що вони хотіли почути від нас, які є наші пріоритети. Відповідь у мене дуже проста. У нас є план дій Україна - Європейський Союз. Цей план дій говорить про пріоритети України на найближчих 3 роки, і тому уряд говорить про підтримку, власне кажучи, виконання плану дій.
За словами Олега Рибачука, м'яч зараз на боці України, а українській владі потрібно навчитися широко і ефективно рекламувати свої проекти. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Допомогу з рекламою за кордоном для українських компаній пропонує одна із київських фірм, яка перетворила контакт зі західними засобами масової інформації на власну справу. Із головою Центру медіатехнологій Романом Зінченком розмовляла ведуча рубрики «Власна справа» Ірина Біла.
Засновуючи 5 років тому універсальну агенцію, що могла б надавати всебічну інформаційну допомогу підприємцям, Роман Зінченко з часом збагнув – все охопити неможливо. А відтак вирішив знайти свою інформаційну нішу, які би консультації його фірми, яка називається «Центр медіатехнологій», була б поза конкуренцією. Роман Зінченко.
Ми надаємо свої послуги, а саме висвітлення діяльності українських компаній в міжнародних медіа, отримання такої медіа-підтримки на глобальному рівні, зокрема, знанням специфіки інвестиційних процесів, знанням специфіки міжнародного фінансового ринку, українського ринку, фондового ринку. Це є певна унікальність в нашому сервісі. Це те, що допомагає нам працювати і ефективно обслуговувати наших клієнтів, тому що ми їх розуміємо швидше, ніж якась універсальна структура, яка скаже, ми робимо все.
Свій бізнес Роман Зінченко вважає перспективним і дуже необхідним для багатьох лідерів української економіки.
тому що вони вже або дозріли, або скоро дійдуть до того рівня, щоб виходити на глобальні ринки. З іншого боку, дуже часто в багатьох лідерів цього бізнесу бракує міжнародних знань, а в багатьох західних компаній бракує готовності орієнтуватися, адаптуватися до специфіки українського бізнесу. Ми є таким мостом між світовими фінансовими економічними медіа і українськими реаліями, який допомагає українській компанії вийти на якісно вищий рівень власного іміджу в світі, я маю на увазі, і достукатися до нових горизонтів, до нових дверей. В кінці кінців ця діяльність, вона сприяє приходу грошей в Україну. І будь-які цивілізовані гроші, які приходять в Україну, я вважаю це надзвичайним позитивом.
Щоправда, потужним підприємствам можуть завадити вийти на міжнародний ринок інвестицій не лише необізнаність зі світовими економічними процесами, але й інші проблеми, які, за словами Романа Зінченка, повинні вирішуватися насамперед на державному рівні.
Є два рівні проблеми. Перший рівень – це готовність українського бізнесу працювати в прозорому режимі. І це просто сприйняття того, що компанію прибутковою бути модно. Ну, звичайно, тут не сприяє українське законодавство, тому що рівень податку на прибуток компанії в 30% – це є до певної міри, ну, скажімо так, в світі мало дає такі високі корпоративні податки. Через це корпораціям невигідно показувати свої доходи. В кінці кінців можливість виходити на інші рівні їх приведе до того, що вони почнуть вести прозору політику, з одного боку. З іншого боку, ну, можливо, можна поскаржитися на недоліки українського регулювання діяльності малих та середніх підприємств. Але зараз, працюючи з фахівцями, бухгалтерами, я не можу особливо на це скаржитися. Тобто ми якось цю проблему вирішили для себе.
Хоча, за словами директора компанії «Центр медіатехнологій» Романа Зінченка, це далеко не перша проблема, яку їм вдалося вирішити самотужки. І, можливо, не остання. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Батя ряси батя з малої дитини, ой, дана, гей, як маштири рочки.
У середовищі львівських батярів, а так у Львові називають гульвіс і пеків, донедавна будь-яка горілка називалася Бачевський, за прізвищем власника знаменитої львівської фабрики лікерів і горілок. Продукція заводу Бачевського була настільки якісною, що нею галицькі підприємці навіть давали хабарі чиновникам у Відні. Про родину львівських промисловців, домовласників і добродійників Бачевських розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1782 року 30-річний Леопольд Максиміліан Бачелес заснував гуральню у селі Вибранівцях в околицях Львова. Після охрещення у кафедральному костьолі столиці Галичини він прийняв прізвище Бачевський, а за деякий час переніс свою винокурню на Підзамче у Львові. Підприємство Леопольда Бачевського успадкував його онук Йосиф Адам, який почав із заміни технологічного обладнання фабрики на нове – голландське та французьке. Згодом Йосиф збудував завод для очищення спирту, запровадив систему економії сировини та рекламу готової продукції. Упродовж багатьох років він працював у торгово-промисловій палаті Львова, обирався до ради міста і уславився як добродійник. 1856 року родина Бачевських придбала у центрі міста на нинішній вулиці Хмельницького палац Целецьких і на його місці звела новий будинок для горілчаної фабрики. 1911 року брати Бачевські успадкували родинне підприємство, яке галичани називали фабрикою горівок, і модернізували виробництво. Завод випускав тоді 300 сортів лікерів та горілок у фігурних фірмових пляшках. А знаменитий лікер Бачевського вважався найкращим в Європі, і його подавали навіть у кав'ярнях Парижа. 1920 року власниками фабрики стали сини Леопольда – Стефан та Генріка Адам. У перші дні Другої світової війни підприємство розбомбила авіація нацистів. Згоріли великі склади готової продукції, а також родинна каплиця Бачевських на Личаківському цвинтарі. Невдовзі після приходу до Львова Червоної армії Стефан та Адам Бачевські були заарештовані, згодом вивезені до Донбасу на примусові роботи на копальнях і там загинули 1940 року. У другій половині 20-го століття у виробничих корпусах фабрики Бачевських розміщувалося машинобудівне підприємство, пізніше завод алмазних інструментів, згодом львівський лікеро-горілчаний завод. Нині виробництво фірмових горілки та лікерів відновлюють онуки Леопольда Бачевського. А на площі Ринок у центрі Львова досі стоїть будинок Бачевських із левами на фасаді. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Це було останнє повідомлення економічного журналу, який вела Марія Щур. А малові